มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาดูกันต่อนะครับเมื่อตอนที่แล้วก็อ่านศึกษาในพระธรรมดาเนียบทที่2ถึงข้อ4ก็เป็นเรื่องของพระสุบินหรือความฝันของกษัตริย์บาบิโลนที่ยิ่งใหญ่นะครับอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยเป็นเจ้าโลกแห่งแรกอย่างแท้จริงผู้นำคือกษัตริย์เนบูคาเนซาร์พระสุบินหรือว่าฝันแต่จำไม่ได้ว่าฝันอะไรเป็นทุกข์และก็นอนไม่หลับจึงเรียกบรรดานักปราชญ์ผู้นำเป็นคนที่มีสติปัญญาเข้าร่วมประชุมนะครับก็ได้รับคำตอบในข้อ4แล้วคนเคเดียจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอทรงเล่าพระสุบินให้แก่พวกข้าพระบาทแล้วเหล่าข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบินเรามาดูข้อ5ครับพระราชาทรงตอบคนเคเดียว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันพร้อมทั้งคำแก้ฝันแขนขาของเจ้าต้องถูกทิ้งออกและบ้านเรือนของเจ้าจะต้องถูกทำลายนี่เป็นการลงโทษที่รุนแรงมากเราต้องเข้าใจนะครับพระราชาต้องการสิ่งใดที่จริงการตีความมาที่ผิดบอกว่าพระราชาลืมความฝันของพระองค์พระราชาไม่ลืมความฝันของพระองค์พระองค์รู้ความฝันรู้ว่าสำคัญและไม่ยอมบอกนักปราชญ์นะครับไม่ยอมบอกนักปราชญ์ทำไมครับพระราชาต้องการความหมายที่ถูกต้องคำของเรานั้นเด็ดขาดพระองค์ตรัสเราจะไม่เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการลงโทษที่ได้พูดออกไปอย่าวิงวอนเราให้บอกความฝันแก่เจ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเจ้าต้องบอกความฝันถ้าจะให้เราฟังความหมายของมันเนบูคัดเนสซาร์ทำให้คนเหล่านี้กลัวครับคนเหล่านี้ก็ต้องการความหมายต้องการให้ได้ยินความฝันว่าฝันอะไรครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องบอกก่อนว่าพระราชาฝันอะไรยากนะครับและโทษนี้รุนแรงข้อ6แต่ถ้าเจ้าสำแดงความฝันและคำแก้ฝันให้เราเจ้าจะได้รับของขวัญรางวัลและเกียรติยศใหญ่ยิ่งฉะนั้นจงสำแดงความฝันและคำแก้ฝันให้เราตรงข้ามครับกษัตริย์เนบูคัดเนซามีพระทัยกว้างขวางครับพระราชาองค์นี้ทำตามอารมณ์พระองค์บอกพวกเขาว่าเราจะให้รางวัลแก่เจ้าอย่างงดงามถ้าเจ้าให้คำแก้ฝันที่ถูกต้องแก่เราข้อ7เขาทั้งหลายกราบทูลคำรบสองว่าขอพระราชาเล่าพระสุบินแก่พวกข้าพระบาทและเหล่าข้าพระบาทจะถวายคำแก้พระสุบินพระเจ้าข้านักปราชญ์รู้ถึงอันตรายของพวกเขาพวกเขาก็ระมัดระวังมากในการขอให้พระราชาเล่าความฝันและพวกเขาบอกว่าจะบอกคำแก้ฝันให้ข้อ8พระราชาทรงตอบว่าเรารู้เป็นแน่แล้วว่าเจ้าพยายามจะถ่วงเวลาไว้เพราะเจ้าเห็นว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดพระราชาตรัสนะครับเราเอาจริงพวกเจ้ายังถ่วงเวลาแล้วข้อ9ว่าถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันก็มีคำตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียวเจ้าทั้งหลายตกลงที่จะพูดเท็จและพูดทุจริตต่อเราจนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงบอกความฝันให้แก่เราและเราจึงจะรู้ว่าเจ้าจะถวายคำแก้ความฝันให้เราได้ที่นี่พระราชาแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่มั่นใจนักปราชญ์ของบาบิโลนผมคิดว่าพวกเขาคงจะเคยให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาที่มันล้มเหลวมาก่อนนะครับเหมือนกับผู้เผยพระชนะของพระบาอันล้มเหลวต่อกษัตริย์อาหับแล้วกษัตริย์อาหับของคนยิวนะก็สิ้นพระชนม์ในสงครามกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์รู้สึกว่าคนเหล่านี้โกหกพระองค์พระองค์ทรงทดสอบพวกเขาอย่างจริงจังเหตุผลของกษัตริย์นั้นดีมากครับถ้าพวกเขาสามารถบอกความฝันได้ถ้าบอกได้ก็แสดงว่าการแก้ฝันของพวกเขานั้นถูกต้องถ้าพวกเขาไม่สามารถบอกความฝันแก่กษัตริย์ได้คำแก้ฝันก็ไม่น่าเชื่อถือนี่มีเหตุผลที่น่าสนใจนะครับ คำสั่งที่จะทำลายนักปราชญ์ในความล้มเหลวของพวกเขาข้อ10คนเคลเดียจึงกราบทูลพระราชาว่าไม่มีบุตรคนใดในพิภพที่จะสำแดงเรื่องพระราชาได้เพราะว่าไม่มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ไต่ถามสิ่งเหล่านี้จากโขนหรือมอดูหรือคนเคเดียนี่คือคำพูดที่เป็นจริงประโยคแรกที่นักปราชญ์ได้พูดไม่มีใครบนโลกนี้สามารถให้ความฝันพระเจ้าเท่านั้นพวกเขาวิงวอนขอชีวิตอย่างสิ้นหวังพยายามที่จะแสดงถึงการไร้เหตุผลในคำสั่งของพระราชาถ้าท่านทิ้งการอัศจรรย์แน่นอนกับคำสั่งนี้ก็ไร้เหตุผลอย่างไรก็ตามพวกเขาอ้างว่าพวกเขาเหนือกว่าและพระราชาทรงให้พวกเขาพิสูจน์ให้ดูครับข้อ11สิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากและไม่มีผู้ใดจะสำแดงแด่พระราชาได้นอกจากพระผู้ซึ่งมิได้อยู่กับมนุษย์พวกเขาพูดก็คือพวกเขาไม่ได้สื่อสารกับสวรรค์พวกเขายอมรับนะครับว่าพระของพวกเขานี้ไม่ได้ให้ข้อมูลแก่พวกเขามากนักพวกเขาก็สรุปเลยบอกว่าไม่มีผู้ใดจะสามารถตอบสนองคำสั่งของพระราชาได้ครับตรงนี้ครับเปิดทางให้ดาเนียลเข้ามาคนคาเดียหรือว่าคนบาบิโลนีหมดนะหมดปัญญาแล้วครับก็เปิดทางให้ดาเนียลข้อ12เพราะเรื่องนี้พระราชาจึงทรงกริ้วและเกรี้ยวกราดนักและรับสั่งให้ฆ่าพวกนักปราชญ์ทั้งหมดของบาบิโลนเสียพระราชากริ้วมากนั่นแสดงถึงพระองค์มีอาการของโรคประสาทซึ่งเราจะได้เห็นอีกในภายหลังครับพระองค์ก็รับสั่งให้ประหารชีวิตนักปราชญ์ทั้งหมดเลยข้อ13เพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกฤกิกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปราชญ์เสียทั้งหมดเขาจึงเที่ยวหาดาเนียลและพรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสียคำสั่งของพระราชารวมถึงดาเนียลและเพื่อนของท่านด้วยนะครับแม้ว่าพวกเขากำลังรับการฝึกฝนพวกเขาก็เรียนจากคนกลุ่มเดียวกับที่พระราชาไม่เชื่อมั่นแล้วนะครับคำสั่งที่รีบด่วนให้ทำลายนักปราชญ์ของบาบิโลนจะทำลายคนมากมายที่ไม่ผิดและไม่ควรจะรับผิดชอบด้วยนี่เป็นการใช้อำนาจเด็ดขาดของกษัตริย์เนบูคาเนซาร์นะครับที่รุนแรงมากพระองค์สามารถทำสิ่งใดก็ได้ความต้องการของดาเนียลในการบอกความฝันข้อ14-15แล้วดาเนียลก็ตอบอาริโอหัวหน้าราชองครักษ์ผู้ที่ออกไปเที่ยวฆ่านักปราชญ์ของบาบิโลนด้วยถ้อยคำแยบคายและปรีชาสามารถท่านถามอาริโอหัวหน้าว่าฉะไหนพระราชกฤษฎีกาของพระราชาจึงเอาโทษหนักนักเล่าแล้วอาริโอก็เล่าเรื่องให้ดาเนียลทราบดาเนียลประหลาดใจมากต่อคำสั่งที่เร่งด่วนและไม่ยุติธรรมของกษัตริย์แต่ดาเนียลก็เข้าไปหาอาริโออย่างชาญฉลาดอาริโอเป็นหัวหน้าราชองครักษ์และแน่นอนครับมักจะอยู่กับพระราชาน่าสนใจนะครับอาริโอบอกอะไรแก่ดาเนียลผมคิดว่าเขาคงจะบอกว่าพระราชาเพี้ยนไปแล้วข้อ16แล้วดาเนียลก็เข้าไปเฝ้าและกราบทูลพระราชาขอให้กำหนดเวลาเพื่อท่านจะถวายคำแก้พระสุบินแด่พระราชาดาเนียลก็เข้าเฝ้าพระราชาครับดาเนียลเป็นที่พอพระทัยพระราชาแล้วดาเนียลก็ขอพระราชาให้เวลากับตนเพื่อจะทูลความฝันแก่พระราชานี่ดูเหมือนจะเหมาเอาเองนะมันเป็นเหมือนการทำของคนหนุ่มที่ไม่ได้ไต่ตองอยู่ดีๆไปเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มานะครับเหมาเรื่องทั้งหมดมาลงที่ตัวเองอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยบอกให้ทราบนะครับมันเป็นความมั่นใจของชายคนหนึ่งชื่อดาเนียลที่มีความเชื่อในพระเจ้าข้อ17ข้อ18และดาเนียลก็กลับไปเรือนของท่านและแจ้งเรื่องให้ฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาสหายของท่านฟังและบอกเขาให้ขอพระกรุณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้เพื่อดาเนียลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆของบาบิโลนและบอกขอให้และบอกเขาให้ขอพระกรุณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นี่เป็นคำพูดที่เราจะพบเฉพาะในหนังสือในช่วงที่ตกเป็นเฉลยเท่านั้นครับ ในพระธรรมเอสราเนฮามีและดาเนียลหลังจากที่พระสรีของพระเจ้าออกจากกรุงเยรูซาเล็มจากสถานที่ที่เรียกว่าอภิสุที่สถานในพระวิหารพวกเขาเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์คนหนุ่มเหล่านี้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในพระวิหารเล็กๆในกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะครับและบอกเขาให้ขอพระกรุณาตรงนี้ทำให้เห็นพื้นฐาน คำอธิษฐานของพวกเขาครับพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเพราะว่าคุณค่าหรือความพยายามหรือว่าชีวิตหรือการกระทำของคนที่อธิษฐานนะครับคำอธิษฐานทั้งหมดพึ่งในพระกรุณาของพระเจ้าคือทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่ที่พระเจ้าจะกรุณาไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมีคุณค่ามีความพยายามหรือมีชีวิตหรือมีการกระทำอะไรนะขึ้นอยู่ที่พระกรุณาของพระเจ้าการอธิษฐานในช่วงเวลานี้ในพระนามของพระคริสต์นะครับหมายถึงว่าเรามาหาพระเจ้ามาหานี่ไม่ใช่เพราะว่าเราดีเราเก่งเราเด่นเราดังนะแต่เรามาหาเพราะว่าคุณความดีของพระเจ้าต่างหากพึ่งในพระกรุณาของพระเจ้าเท่านั้นเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะครับที่เราไม่คุ้นลืมดาเนียลบรรยายความฝันเป็นปฏิมากรที่ทำจากโลหะหลายชนิดข้อ19ในนิมิตกลางคืนทรงเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียลแล้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผมคิดว่าวิธีที่พระเจ้าเปิดเผยแก่ดาเนียลก็คือว่าโปร่งให้ความฝันเดียวกับความฝันที่กษัตริย์เนบูคัดเนซ่าฝันนะครับนี่คงจะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลข้อ20ดาเนียลกล่าวว่าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิจสืบไปปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์21ถึง23พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาลพระองค์ทรงถอดพระราชาและทรงตั้งพระราชาขึ้นใหม่พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์และทรงประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความรอบรู้พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่กับพระองค์โอ้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขออนุโมทนาและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์รู้แล้วเพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงเรื่องของพระราชาให้แจ้งแก่พวกข้าพระองค์นี่คือหนึ่งในคำอธิษฐานจำนวนมากของดาเนียลที่ถูกบันทึกไว้ดาเนียลก็เป็นบุรุษที่มีจุดประสงค์นะครับชายที่อธิษฐานและชายที่พยากรณ์พระเจ้าเท่านั้นครับที่เปิดเผยความลับแก่ดาเนียลและนี่คือคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมของดาเนียลมาถึงตอนนี้ครับดาเนียลก็พร้อมที่จะไปและขอเข้าเฝ้าพระราชาอีกครั้งหนึ่งครับข้อ24แล้วดาเนียลก็เข้าไปหาอาริโอผู้ซึ่งพระราชาแต่งตั้งให้ข้านักปราชญ์แห่งบาบิโลนท่านได้เข้าไปและกล่าวแก่อาริโอว่าดังนี้ขออย่าฆ่านักปราชญ์แห่งบาบิโลนขอโปรดนำตัวข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระราชาและข้าพเจ้าจะถวายคำแก้ฝันแก่พระราชา ดาเนียลต้องการยุติการสังหารที่จะเกิดขึ้นแก่นักปราชญ์ของบาบิโลนนะครับและแน่นอนราชองครักษ์อาริโอคนี้ก็ไม่อยากจะฆ่านักปราชญ์ด้วยครับอาริโอคนี้ก็ไม่ต้องการฆ่านักปราชญ์ทั้งหมดข้อ25แล้วอาริโอค ก็รีบนำตัวดาเนียลเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระบาทได้พบชายคนหนึ่งในหมู่พวกที่ถูกกวาดเป็นเฉลยมาจากยูดาชายผู้นี้จะให้พระราชาทรงรู้คำแก้พระสุบินได้ราชองครักษ์อาริโอก็รีบนำตัวดาเนียลเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับข่าวดีว่าความฝันนี้จะถูกเปิดเผยแล้วก็26พระราชาจึงตรัสแก่ดาเนียลผ ผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสสาว่าเจ้าสามารถที่จะให้เรารู้ถึงความฝันที่เราได้ฝันนั้นและคำแก้ได้หรือแน่นอนครับพระราชาไม่เชื่อนักปราชญ์ทั้งหมดไม่สามารถบอกความฝันและคำแก้ฝันได้แต่มีหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งนะบอกว่าทำได้พระราชาก็ถามเจ้าสามารถบอกสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหมดบอกไม่ได้แก่เราหรือนี่เป็นความพยายามของนักปราชญ์ที่จะถ่วงเวลาใช่ไหมนะคำถามของกษัตริย์ดูเหมือนจะดูหมิ่นนะครับแต่ดาเนียลก็มีคำตอบที่เหลือเชื่อให้แก่พระราชาข้อ 27-28 ดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าไม่มีนักปราชญ์หรือหมอดูหรือโหรหรือหมอดูเลิกยามสำแดงความลับลึกซึ่งพระราชาไต่ถามแด่พระองค์ได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ทรงให้พระราชาในบุคเนซ่ารู้ถึงสิ่งซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลังพระสุบินของพระองค์และนิมิตที่ผุดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นนั้นเป็นดังนี้พระเจ้าค่ะดาเนียลก็แยกความแตกต่างระหว่างสติปัญญาของบาบิโลนและสติปัญญาของพระเจ้าในทันทีครับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลก็เขียนว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้ชดเขาไปแล้วแล้วก็บอกว่าเพราะความเขาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่20บทที่1ข้อ20และข้อ25ตอนนี้ครับดาเนียลก็มีโอกาสพิเศษในการแนะนำพระราชาครับซึ่งความคิดมืดมิดให้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงประชุมและเที่ยงแท้ดาเนียลบอกว่าแต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ทรงให้พระราชาเนบูคัดเนซ่ารู้ถึงสิ่งซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลังตรงนี้สำคัญมากครับมันเป็นหัวใจของหนังสือดาเนียลความฝันนี้บอกถึงวาระสุดท้ายของคนต่างชาติวาระสุดท้ายของเวลาของคนต่างชาติดำเนินควบคู่ไปกับวาระภายหลังของชาติอิสราเอลทั้งสองเวลานี้สิ้นสุดลงในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่เวลาที่ท่านและผมอยู่นี้เป็นเวลาของมนุษย์อาจารย์เปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่4ข้อ3ว่าสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้วินิจฉัยตัวข้าพเจ้านะครับเราอยู่ในช่วงเวลาของมนุษย์น่าสังเกตคำว่าเวลาของคนต่างชาติไม่เหมือนกับคำว่าคนต่างชาติครบจำนวนในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ25บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวนคนต่างชาติในที่นี้คือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับครบจำนวนสิ้นสุดลงเมื่อคริสตจักรถูกรับไปคำว่าวาระภายหลังและก็วาระของคนต่างชาติไม่เหมือนกับคำว่าวาระสุดท้ายนะครับไม่เหมือนกับคำว่าวาระสุดท้ายของคริสตจักรซึ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อพระคริสต์มารับคริสตจักรขึ้นไปและก่อนการทนทุกข์ใหญ่เวลาของคนต่างชาติจะดำเนินต่อไปในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่และในเวลานั้นพระเจ้าก็จะหันความสนใจของพระองค์มาที่ประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลซึ่งเป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับอิสราเอลแล้วก็มหาอำนาจของโลกนะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นของโลกทั้งโลกนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ในสมัยนั้นไปจนถึงวาระสุดท้ายของโลกน่าสนใจมากครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ผมเป็นสามัญชนคนจนที่ขายแรงงานตัวผมนี่คนไกลบ้านมาจากอีสานแดนไกลทำงานก่อสร้างเป็นลูกจ้างแบกหามเรื่อยไป ชีวิตไม่มีอะไรลูกผู้ชายชีวิตต้องสู้ผมเป็นสามัญชนคนจนไม่ธรรมดาตัวผมสุขใจจริงนะอยู่เบื้องขวาองค์พระเยซูเหนื่อยเพียงใดลูกผู้ชายผมได้เรียนรู้ชีวิตนี้มันต้องสู้มีพระเยซูผู้ใดสุขใจหาไหนจะเทียบเปรียบปานพลัดถิ่นจากบ้านผู้การสู่งานเรื่อยไปลูกพระเยซูกตัญญูไม่ท้อแท้ใจได้เงินเก็บพอเมื่อไรตั้งใจกลับบ้านทันทีผมเป็นสามัญชนคนจนที่ต้องขายแรงความจนนี้ชอบกลั่นแกล้งมีใจจงรักภักดีลูกขอวางใจจะรับใช้ตามพระคัมภีร์แบบฉบับลูกผู้ชายคนนี้ยินดีแบ่งตามเพนขอแท้ใจได้เงินเก็บพอเมื่อไรตั้งใจกลับบ้านทันทีผมเป็นสามัญชนคนจนที่ต้องขายแรงความจนนี้ชอบกลั่นแกล้งมีใจจงรักภักดีลูกขอวางใจจะรับใช้ตามพระคัมภีร์แบบฉบับลูกผู้ชายคนนี้